Dragii mei, în tâlcuirea poruncilor din Decalog, în tâlcuirea celor 10 porunci, am ajuns astăzi la porunca a 8-a, să nu furi, poruncă despre care s-a spus mai științific sau mai pamfletar că ar fi porunca noastră a românilor. Au fost și studii, dar și glumițe care ne-au atras atenția și ne atrag atenția asupra acestei patimi de a ne însuși, asupra acestei inclinații de a ne însuși în mod ilicit, ilegal, bunuri și servicii care nu ni se cuvin. Și s-a spus adesea că ar fi o trăsătură funciară a structurilor untrice a poporului nostru. Nu știm cât este de adevărat, cât este, eu știu, științific și cât este glumiță. Cert este că o doză de adevăr există. Noi de foarte multă vreme dăm vina pentru această inclinație bolnăvicioasă pe comunism, numai că, studiind puțin istoria, vom vedea că această reputație am avut-o și cu mult timp înainte de a fi măturați în istoria noastră de socialism. Mi-aduc aminte de pildă de o istorioară pe care mi-o spunea bunicul meu, care a luptat în cel de-al doilea război mondial. La un moment dat survola spațiul aerian al României împreună cu câțiva ofițeri germani, pe vremea când eram aliații lor, și unul dintre ofițerii germani la un moment dat duce mâna la piept și spune: trecem pe deasupra României. Și ceilalți îl întreabă: dar de unde știi? Mi-a dispărut ceasul din buzunar. Deci erau tot felul de astfel de glumițe, de anecdote, prin care poporul român era vizat, să zicem, de această patimă despre care se credea că este endemică. Iată de ce este poate cu atât mai necesar ca astăzi să ne oprim și să vedem care este perspectiva lui Dumnezeu revelată în Sfintele Scripturi cu privire la acest păcat care reprezintă un pericol pentru toată omenirea, nu doar pentru noi. De aceea Dumnezeu nu a dat doar 9 porunci, rezervând-o pe a 10-a pentru noi, ci ne-a dat tuturor, întregii omeniri, ne-a dat 10 porunci. Aceasta, spuneam, este a 8-a. Să începem prin a defini patima pe care o vizează, păcatul pe care îl vizează. Ce înseamnă a fura? În lumina celor spuse anterior, pare că vindem castraveți grădinarului. Dar oricum, haideți să vedem totuși ce înseamnă. O definiție a acestui păcat ar fi însușirea pe ascuns sau cu forța a unui lucru care aparține altcuiva. A lua ceva fără niciun drept de la cineva, păgubindu-l. De remarcat faptul că întotdeauna, dragii mei, când ne însușim bunuri sau servicii prin lucru, cuvântul lucru trebuie luat în sensul lui larg aici, întotdeauna când ne însușim ceea ce nu este al nostru, producem o pagubă, fie unei persoane, fie unei comunități actuale sau viitoare. Pentru că, observați, se vorbește foarte mult în analizele economice prezente cu privire la spațiul nostru Carpato-Danubiano-Pontic, iarăși ca să revenim la noi, că prin politicile financiare, prin anumite politici financiare, furăm viitorul generațiilor viitoare. Adică se poate ca astăzi, prin politici financiare defectuoase, incoerente, să îndatorăm în mod nejustificat și nedrept generații viitoare. Asta înseamnă că se poate fura și de la cei din viitor. Iată, vom vedea cu ajutorul lui Dumnezeu pe parcursul lecției noastre că păcatul acesta este mai complex și poate mai generalizat decât îl credem noi, decât l-am gândit până acum. Haideți să vedem și câteva exemple de practici oneroase asociate cu furtul, practici necinstite, ca să vedem, așa cum spuneam, că furtul nu se rezumă doar la a pune mâna pe ceva, eu știu, care nu este al tău, fie în tramvai, în metrou sau la locul de muncă. Fenomenul este mult mai complex și de multe ori anumite acțiuni pe care Dumnezeu le-ar asocia cu furtul, pentru noi par nevinovate. De aceea aș dori să enumăr câteva dintre ele. Plecând de la cea mai simplă, însușirea ilegală de bunuri materiale. A pune mâna pe ceea ce nu este al tău, pe ceea ce nu ți se cuvine, este de bună seamă furt. Dar tot furt, dragii mei, este și sustragerea de la achitarea unor datorii către stat. Spuneam că furtul se poate manifesta în relație cu o persoană sau cu o comunitate. În cazul în care ne sustragem de la achitarea datoriilor financiare către stat, este tot furt. Acum, noi găsim tot felul de subterfugii și circumstanțe atenuante și justificări, care mai de care, mai spirituale sau mai logice, pentru a păcătui în general. Dar mai ales când este vorba de acest aspect al furtului. I-am auzit pe foarte mulți spunând, da, frate, e adevărat, poate, dar și statul ne fură. Și atunci statul ne fură, noi furăm și se face un fel de echilibru. Așa, suntem chit. Dragii mei, nicăieri în Scriptură nu se spune că trebuie să-l furi pe cel care te-a furat. Nicăieri. Porunca Bibliei spune foarte clar să nu furi. Și dacă trebuie recuperat un anumit bun, el se recuperează, dacă este posibil, se recuperează pe căi legale. Dacă nu este posibilă recuperarea acelui bun pe căi legale, Scriptura nu ne dă nicio derogare, nu inocentează niciodată furtul. Nu spune niciodată dacă statul te-a furat, da, și ți-a luat impozit pentru o bucată de pământ pe care nu o ai. Că mi-aduc aminte când m-am dus să-mi plătesc odată impozitul, erau câteva persoane care spuneau, dom'le, am înstrăinat terenul ăsta, nu-l mai am, de ce trebuie să achit? Și erau și funcționari binevoitori, dar erau unii mai plictisiți un pic, pentru că tot noi îi plictisim câteodată, și care spuneau, dom'le, achită și apoi vedem noi. Sigur că era o formă de furt și aceasta, dar niciodată Scriptura, niciodată Dumnezeu nu va încuviința, dragii mei, să recuperez această sumă de la stat printr-un alt furt. Da, statul m-a furat, atunci nu declar nici eu alte venituri pe care le am și atunci suntem chit. Cam cât am dat acolo, am recuperat. O altă formă de furt este neefectuarea plăților pentru servicii de care am beneficiat. În cazul în care am beneficiat de niște servicii, fie din partea statului, fie din partea unor companii de stat sau private, și nu ne achităm de plățile necesare, este tot un furt. Se practică prin asociațiile de locatari, poate e o practică pe care, iarăși, unii dintre noastre n-ați asociat-o cu furtul, să fim 4 membri în familie, dar declarăm că suntem 2. De ce? Copiii sunt mici, doamne, câtă apă pot consuma aștia. Asta că declarăm numai 2. Sau, eu știu, tot felul de înclinări în diferite unghiuri ale contoarelor de curent electric pentru a ameți un pic contorul, așa că nici el nu poate fi lucid tot timpul. Sau, eu știu, umblăm pe la repartitoarele de la calorifer și atunci când le cade sigiliu, domnule, a trecut copilul, l-a agățat un pic, ce sunt eu vinovat. Așa, și îl ascundem sub plapumă. Sper să nu vă dau idei, dar despre toate astea am auzit spunându-se pe la ședințele asociației de locatare. Toate acestea, dragii mei, neefectuarea sau efectuarea parțială a plăților pentru servicii de care am beneficiat, este furt în ochii lui Dumnezeu. Chiar dacă uneori avem noi sentimentul că suntem furați. Nicăieri Scriptura nu ne dă voie să îndreptăm un anumit rău printr-un rău similar. Adică îndreptăm furtul prin care am fost păgubiți printr-un alt furt. O altă practică ce intră în aceeași categorie, pe care n-am notat-o, dar o aveam în minte, este folosirea instrumentală a relațiilor. Vă aduceți aminte ce însemna pe vremuri PCR? Vă aduceți aminte? Da, pile, cunoștințe, relații. Asta înseamnă, nu ce învățam noi copiii la Constituție, Partidul Comunist Român, ci înseamnă pile, cunoștințe, relații. Anumite studii foarte recente, relevante, da? Deci s-a folosit un eșantion reprezentativ pentru poporul român, arată că practica aceasta a folosirii instrumentale a relațiilor, numite de sociologi, practica sau fenomenul capitalului social, s-a intensificat după 1990. Deci PCR-ul este mai activ decât înainte de 90. Și de cele mai multe ori, pentru a obține bunuri și servicii necuvenite. Da? Nu vorbim aici de a merge la un medic pe care îl cunoaștem. Nu vorbim aici de situația în care cineva ne recomandă un medic bun. Pentru că în felul acesta nu beneficiem de servicii necuvenite. Mergem la medic, suntem asigurați social, mergem la medic, ne-a recomandat cineva un medic bun. În cazul în care cineva este privat de un serviciu medical pentru ca eu să beneficiez de el, atunci da. Acesta este un furt, da, care are la bază această relație folosită, această relație de tip instrumental. De ce am menționat toate aceste practici, dragii mei? Pentru că am observat că de multe ori ele nu sunt asociate cu furtul, chiar dacă, repet, din punctul de vedere al eticii biblice, acestea și altele ca acestea reprezintă, în ochii lui Dumnezeu, reprezintă diferite forme de furt. Haideți să vedem și câteva, câteva alte forme prin care îi putem prejudicia, practici prin care îi putem prejudicia pe alții. Există furt intelectual, plagiatul, atunci când ne însușim o anumită operă literară sau de artă ca și cum ar fi a noastră, o prezentăm ca și cum ar fi a noastră, când de fapt aparține altcuiva, este creația altcuiva. Neonorarea unor obligații contractuale, cum ar fi orele de lucru. Știți, dragii mei, că atunci când suntem plătiți pentru un anumit număr de ore, ca să prestăm un anumit număr de ore de muncă și nu le facem, este tot un furt. Dacă sunt plătit să fiu 8 ore pe zi la serviciu și nu sunt acolo, sau acolo, cum zicem noi românii, că avem o întreagă varietate de expresii prin care exprimăm așa ceva, tragem chiulul, da? Sau vizionăm filme pe net, sau ascultăm muzică, sau interacționăm pe bloguri și pe Facebook, în loc să ne facem treaba, sau chiar dacă trimitem versete biblice pe WhatsApp, să știți. Da, există persoane care, despre care știu că în loc să-și facă treaba la locul de muncă, stau toată ziua și trimit citate biblice sau din cărți creștine pe WhatsApp. Dragii mei, furtul nu este niciun caz absolvit, da? Cauționat de Dumnezeu, doar pentru că conținutul, da, sau preocupările noastre sunt aparent spirituale. Tot la neonorarea obligațiilor contractuale intră și salarizarea inechitabilă, poate, a angajaților. Adică, dacă pentru un anumit număr de ore, pentru un anumit grad de stres, pentru o anumită dificultate întâmpinată la locul de muncă, oamenii nu sunt remunerați în mod onest, și aceasta este un furt. Este un furt lunar, un furt regulat. Asta mi-aduce aminte de o situație. Unii dintre noastre ați lucrat mult pe șantiere. Stăteam și eu de vorbă cu un diriginte, un fost diriginte de șantier, care îmi spunea că la un moment dat un muncitor pe șantier încerca să-i ceară un spor. Și spunea: domnule, noi lucrăm la înălțime acolo, dați-ne și nouă un spor. Și acum inginerul întreabă: bun, dar ce spor vrei, că lucrez la înălțime? Dom'le, nu știu, un spor, că lucrez acolo la înălțime. În mod normal trebuia să-i spună un spor de risc, probabil. Dar el zice: dom'le, lucrăm și noi la înălțime, dați-ne și nouă un spor de frică, că ne-i frică. Nu știu dacă există spor de frică sau orice alt spor, dar în cazul în care există un spor care i s-ar cuveni angajatului și nu îl acordăm, poate pentru că el nu știe de acel spor, așa, de frică sau de curaj, de ce-o fi el, în cazul acesta iarăși suntem vinovați de furt. La fel și dacă nu prestăm servicii pentru care am fost remunerați. Da? Dacă nu prestăm serviciile pentru care am fost plătiți, iarăși este o formă de prejudiciere a unei persoane sau unei comunități. Deci este un furt. Deturnarea de fonduri. Ocuparea ilegitimă a unei funcții. În cazul în care am ajuns să ocup o funcție pe alte criterii decât cele meritocratice. Dacă nu am abilitățile, competențele, CV-ul care să-mi susțină ocuparea acelei funcții, este iarăși o formă de înșelăciune, de furt. De ce? Poate cineva va spune, da, dar n-am băgat mâna în buzunarul nimănui. Nu, dar este cu siguranță o persoană sau mai multe care ar fi trebuit să ocupe acea funcție. Au competențele necesare, au pregătirea profesională necesară și nu pot ocupa acea funcție pentru că am ocupat-o eu în mod ilegitim, abuziv. Este tot o formă de furt, chiar dacă nu pot identifica nominal persoana de la care fur. Tot furt se numește. Da? Și în economia noastră de tranziție, din păcate, există multe astfel de cazuri în care se fură în felul acesta. Adică promovarea, mobilitatea profesională și socială a diferitor persoane se face pe criterii de loialitate și nu pe criterii meritocratice. Haideți să vedem și câțiva factori declanșatori ai patimii furtului. După ce am văzut ce este, cam de câte feluri este, lista nu este exhaustivă, sunt multe alte feluri de furt pe care nu le-am abordat. Sper să le fi abordat pe cele mai relevante pentru cultura noastră. Să vedem câțiva factori care declanșează în noi patima furtului. Haideți să începem de la factorul istoric. Nu este singurul, nu este cel mai grav, dar este totuși un factor. Și anume, impunerea formelor de proprietate socialiste. Da, comunismul nu este singurul vinovat, singurul fenomen vinovat pentru faptul că am ajuns, poate, să manifestăm această înclinație, această patimă, mai frecvent decât alții, dar cert este că a scos poate cei mai rău din noi. A potențat acest păcat în rândul nației române. Și în mod special, poate, schimbarea regimului de proprietate prin colectivizare. Poate unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de acel fenomen groaznic, de acel tăvălug care a trecut în mod deosebit peste țărănimea română, peste gospodarii români la începutul anilor 50, colectivizarea, care a declanșat, să zicem așa, în spiritul românesc următorul mecanism. Dom'le, ei ne-au luat, nu ne lasă să avem proprietate privată, atunci noi ne însușim atâta cât putem, ne luăm înapoi, dar pe căi ilicite, ilegale, pe ascuns. Poate unii dintre astră vă amintiți, era și o vorbă, chiar avea și rimă, în trecut, se spunea CAP-ul, știți ce era CAP-ul, da? Cooperativa Agricolă de Producție. CAP-ul e colț de rai. Dacă furi, de toate ai. Și era o vorbă care, cu rimă sau fără rimă, s-a transmis foarte mult în mediile rurale românești. A creat, am putea spune că era simptomul unei mentalități. Eu mi-aduc aminte, copil fiind, aveam niște prieteni de familie care aveau un băiețel cu vreo 3 ani mai mic decât mine, deci dacă eram copil, el era chiar, cred că, prin clasa 1 și au avut ceea ce se numea pe vremea învățământului comunist lecție deschisă. Amintiți? Când participau și părinții ca să vadă prestația școlară a copiilor lor. Și la un moment dat, tovarășa învățătoare pune întrebarea: copii, ce este țăranul? Și prietenul meu ridică, pentru că avea bunici în același sat, cu bunicii mei, ridică mâna și spune: da, te rog, Iulian. Și el se ridică și spune: țăranul ia poziția de drept, cum eram învățat așa ca niște șoimi, adevărat? Țăranul este un muncitor care lucrează pământul, dar pentru a avea trebuie să și fure. Căci dacă nu fură, nu are. Dați seama că n-a putut debita mintea unui copil de 6 ani așa ceva, numai decât a auzit din mai multe surse. la care tovarășii am spăimântat, Iulian, ia loc, te rog. Nu, stați să vă spun, că și eu am bunici la țară și văd că muncesc toată ziua, dar dacă nu fură, nu, pur și simplu nu au. Iulian, te rog, ia loc. Nu, să vă spun, că uneori ne trimit pe noi copiii, că noi nu răspundem, n-a spus, spune, nu răspundem penal, dar a spus cumva că noi suntem mai nevinovați așa și mai mergem și noi și mai aducem hrană la animale de pe câmp, nu știa cum să-l potolească. Au chemat pe prietenul nostru, pe părinții, au chemat la școală. Domnul cutare, vă dați seama, dacă aveam eu o inspecție, atunci ce se întâmplase? Cei mai în vârstă știți ce se putea întâmpla, se putea ajunge cu ușurință într-o asemenea situație în detenție. Ce vreau să subliniez, dragii mei, este că din fragedă pruncie, iată, regimul, nu regimul neinoculat, ci condițiile sau realitatea depreciată din timpul comunismului, da, ne injecta lent ideea aceasta că dacă vrei să te descurci, trebuie, domnule, să-ți mai însușești și altfel decât legal. Și acesta a fost un factor care a declanșat și mai declanșează, care are, iată, ecouri destul de, reverberații destul de largi în cultura românească. Trec foarte repede peste consumerismul de tranziție. Da? Adică n-am avut dreptul la proprietate privată în urmă cu 30 ceva de ani. Acum când avem dreptul, da, am spus că există două fenomene aici. Achiziția compulsivă, achiziționăm compulsiv, fie că avem nevoie sau nu avem nevoie, să vă uitați odată de curiozitate când se deschide un mall, să vedeți cei în ziua deschiderii, în dimineața, când se deschide mall-ul, ce mulțime de cetățeni dornici de achiziție compulsivă este la ușa mall-ului. Și când sunt intervievați, am urmărit uneori asemenea interviuri, pe internet, de ce sunteți aici? Ca să vedem ce se dă. Vă sună familiar, poate celor de o anumită vârstă, să vedem ce se dă. În trecut te așezai la coadă unde era lumea mai mare, fără să știi ce se dă. După aceea întrebai, dom'le, ce se dă aici? Că dacă era coadă, dacă era rândul mare, știai că se dau bunuri aflate la mare căutare. S-ar părea că am rămas cu reflexul acesta, da? Achiziția competitivă. Și-a luat vecinul, îmi iau și eu. Nu pot, pun mâna, fac cumva, mă descurc, combinații și așa mai departe. Și asta duce iarăși la compromis. Inegalitățile economice caracteristice economiei de tranziție. Vedem că alții muncesc mai puțin și au mult mai mult decât noi. Cetățeanul de rând este tentat să compenseze aceste lipsuri în mod necinstit. Crizele economice sunt iarăși foarte ispititoare. Mai zicem câteodată, domnule, da, știu că nu este cinstit ce fac, dar pentru o vreme, până îmi revin, sunt în criză. Dacă nu fac asta, dacă nu fentez, dacă nu eludez legislația financiară, nu reușesc, nu mă descurc, mă dă banca afară din casă și așa mai departe. Aceștia și mulți alții ca aceștia, dragii mei, sunt factori care declanșează, pot declanșa în noi patima aceasta a furtului, care ne pot ispiti. Sunt, dacă vreți, agenți ai ispitei. Agenți pe care cel rău îi folosește, circumstanțe prielnice pentru a fi ispitiți. Haideți să vedem acum, dragii mei, de ce totuși Dumnezeu ne spune să nu furi. Oricât ar fi de ispititor, oricât ar fi de greu, oricât de nedreaptă ar fi lumea, oricât de depreciată ar fi realitatea socială și economică în care trăiești, oricare ți-ar fi poporul și ce patim funciare are în sufletul lui colectiv, nu contează unde ai fi și cine ai fi, Dumnezeu spune să nu furi. Care sunt bazele biblice ale acestei interdicții? În primul rând, dragii mei, conform Scripturii, Dumnezeu este proprietarul suprem al tuturor bunurilor de orice natură. Când Dumnezeu spune să nu furi, El spune nu fura pentru că furi de la mine. Dragii mei, proprietarul ultim nu este, așa cum am fost noi lăsați să credem în anii de tristă amintire despre care am mintit, nu este statul. Proprietarul ultim, proprietarul suprem nu este nici corporația, nici comunitatea, nici sectorul capitalei în care locuim. Proprietarul este, în ultimă instanță, Dumnezeu. Iată ce spune psalmistul în psalmul 24. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Asta înseamnă, dragii mei, că atunci când ne însușim bunuri, servicii, recompense nemeritate, necuvenite, furăm de la Dumnezeu. Întotdeauna când vom fi tentați, pentru că sunt foarte multe scuze pe care le-am auzit. Lasă, Domnule, că ăsta nu simte. Lasă-mă că asta nu se simte cât iau eu de acolo sau lasă că și alții iau de la mine și așa mai departe. Nu uitați. Furăm de la Dumnezeu. Ori un ou, ori un bou, cum zice proverbul românesc, nu contează valoarea, nu contează dacă se simte sau nu. Simte Dumnezeu. Dumnezeu este ofensat de actul nostru înjositor, de ființe create de El, înzestrate de El, care încearcă să fure de la binefăcătorul lor. De asemenea, în psalmul 50:12 spune, Dumnezeu îl mustră pe Israel pentru faptul că caracterul său nu reflectă jertfele sale și spune, dacă mi-ar fi foame, zice Dumnezeu, nu ți-aș spune ție. De ce? Căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Nu doar ceea ce a ieșit, dar ce spunem noi că este creat de Dumnezeu, dragii mei, ci și ceea ce lumea creează ca produs al spiritului uman, ca produs al evoluției tehnologice și științifice. Adică, dacă am pus mâna pe un obiect care nu e al nostru, chiar dacă nu spune, lasă, Domnule, că n-a ieșit din pământ. Ce a ieșit din pământ, da, a făcut Dumnezeu. Da, asta, da, piesa asta de mașină, n-a făcut-o Dumnezeu. Ba da, Scriptura spune, a Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Mi-aduc aminte când eram la vârsta adolescenței, frecventam multe cercuri de rugăciune, niște cercuri de rugăciune în zona noastră a Moldovei, foarte sănătoase, în care am avut ocazia să-L cunosc pe Domnul foarte mult, cu niște frați și surori foarte sănătoși în credință și la un moment dat când, cred că am mai relatat lucrul acesta în biserică, este, zic eu, adecvat și discuției noastre de astăzi, la un moment dat, într-un asemenea cerc de rugăciune, printr-un frate slujitor al Domnului cu dar de profeție, un astfel de frate Dumnezeu i-a arătat într-o viziune, în timpul rugăciunii, i-a arătat într-o viziune un pachet de electrozi. Și noi toți după aceea am încercat să spiritualizăm, să încercăm să interpretăm spiritual această viziune pe care Dumnezeu i-a dat-o în timpul rugăciunii. Atât, un pachet de electrozi. Și noi toți, hai să vedem ce înseamnă, frate, poate trebuie să fim uniți ca în pachetul Domnului, sau eu știu, să ardem pentru Domnul, să ne topim pentru în slujire și așa mai departe. Care și mai de care cu interpretarea lui mai spirituală. Și ne-am tot chinuit să vedem ce ar putea însemna această viziune de la Domnul. Și era acolo un frate care ne-a, în vârstă, destul de în vârstă, ne-a lăsat să ne chinuim, așa, până când a văzut că nu izbândim și probabil i-a fost milă de noi, dar s-a simțit și mustrat așa în cugetul lui și a zis, fraților, nu vă mai chinuiți, că vă spun eu ce înseamnă. Astăzi, la serviciu, lucra pe un șantier, la serviciu ne-au adus o cantitate impresionantă de electrozi, pachete foarte multe de electrozi. Am pus și eu unul în geantă, că am zis, dintre atâtea pachete, nici nu se cunoaște, nici nu simte nimeni, domnule. Lasă, că oricum, cantitatea e inflațională, e mai mult decât ne trebuie. Unul, dacă iau și eu aici ca erou al muncii socialiste, o se cunoaște. Așa. E, poate pe șantier nu s-a cunoscut. Colegii n-au cunoscut, inginerul n-a cunoscut, dirigintele de șantier n-a cunoscut. Cine a cunoscut, dragii mei? Dumnezeu. Dumnezeu, seara, la cercul de rugăciune, i-a spus, mai furat. Dacă nu l-ar fi furat pe Dumnezeu, n-ar fi descoperit Dumnezeu acel lucru. Dar l-a descoperit și a zis, fraților, rugați-vă pentru mine să mă ierte Domnul, că am furat un pachet, un simplu pachet de electrozi. Frați și surori, pământul cu tot ce este pe el este al Domnului. Să nu încercăm, oricât de pricepuți am fi noi ca nație, să-L furăm pe Dumnezeu. Nu vom reuși. Dumnezeu va fi întotdeauna ofensat. Ne va judeca pentru acest lucru și Dumnezeu să ne păzească. Un alt principiu biblic, un alt temei biblic, dragii mei, al acestei interdicții. Dumnezeu ne încredințează fiecăruia, proprietăți, poziții și resurse conform înțelepciunii și harului său. La fiecare, dragii mei, sau fiecăruia, mai corect, Dumnezeu ne încredințează atât cât ne este necesar. Avem două versete pe care le-am și redat dintr-o pildă pe care noi o interpretăm într-o logică hermeneutică foarte penticostală. Uneori e bine, uneori nu e bine. Este vorba de pilda talanților. Noi de obicei ne interpretăm pilda talanților ca și cum s-ar referi doar la darurile spirituale. Ceea ce nu este adevărat. Pilda talanților se referă la tot ceea, talanții aceia simbolizează, talanții în vechime erau niște cantități, să spunem, de aur sau argint, de obicei metalele prețioase se cântăreau în talanți. Talanții aceia, din pildă, reprezintă tot ceea ce Dumnezeu ne dă pe pământ. Nu doar darurile spirituale, absolut tot. Timp, familie, bani, sănătate, casă, proprietăți, înzestrări intelectuale și spirituale, educație, absolut tot ceea ce primim în viață de la Dumnezeu este reprezentat în pildă prin talanți. Și pilda aceasta începe cu următoarele cuvinte. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om, care în această pildă îl reprezintă pe Dumnezeu, care când era să plece într-o altă țară, i-a chemat pe robii săi, adică noi suntem reprezentați de robi, și le-a încredințat avuția sa. Încă un motiv biblic, dragii mei, un argument biblic pentru faptul că tot ceea ce ni s-a încredințat este avuția lui Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Tot ce avem este avuția lui Dumnezeu. Și ce ni se spune în text? Că ne-a fost încredințată. Dar cum? Unuia i-a dat 5 talanți, mai mult, da? Altuia 2 talanți, o cantitate mai modestă, și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui. Și a plecat. Ce înseamnă asta, dragii mei? Fiecăruia Dumnezeu ne-a încredințat proprietăți, poziții, resurse, ne-a încredințat conform înțelepciunii lui, el știe foarte bine cât putem duce și ce putem duce, ne-a încredințat, dar ne-a încredințat fiecăruia. Nu spune pilda că au mai rămas niște robi cărora nu le-a dat nimic. Ăia numai să se uită la cei care au primit. Nu. Fiecăruia dintre robi avea 3 robi, unul i-a dat mai mult, altuia mai puțin, altuia i-a dat o cantitate medie. Oriunde ne-am situa, dragii mei, în această, hai să zicem, ierarhie a proprietăților, cert este că avem ceva și ceea ce avem este avuția lui Dumnezeu. Dragii mei, asta înseamnă că în momentul în care pun mâna pe ceea ce nu este al meu, fie că e obiect sau altă resursă, când pun mâna pe ceea ce nu este al meu, în primul rând am văzut că îl fur pe Dumnezeu, că e avuția sa, dar în al doilea rând, este un act de rebeliune prin care eu îi spun lui Dumnezeu, nu sunt mulțumit cu ce mi-ai dat. Nu mi-ai dat bine. Lui ăsta i-ai dat prea mult, mi-ai dat prea puțin. Pentru că nu te-ai priceput, Doamne, acum îmi revine mie să-mi iau ce este al meu. Ceea ce reprezintă, dragii mei, un act de răzvrătire disgrațios, grav. Cine poate contesta înțelepciunea suverană și desăvârșită a lui Dumnezeu? Nimeni. N-avem dreptul să o contestăm. Dumnezeu, în ciuda ceea ce credem noi și ni se pare că am putea duce, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia atât cât ne trebuie. Chiar dacă noi zi de zi rostim expresia aceasta, îmi trebuie, iau-te, ne mai trebuie ceva prin casă. Ați observat că de foarte multe ori noi ducem crizele noastre se ramifică, în mod deosebit, în două crizele materiale, mă refer, în domeniul casnic, se ramifică în două direcții. N-avem suficiente obiecte și a doua criză, paradoxal este, n-avem spațiu de depozitare. Ați observat? În ciuda faptului că nu avem spațiu de depozitare, nu avem încă tot ce ne trebuie. Dragii mei, când nu mai avem spațiu de depozitare, este un simptom al faptului că deja avem mai mult decât ne trebuie. Faceți comparația, dacă vreți, cu ceea ce aveați la început. La începutul căsniciei, la începutul carierei și așa mai departe. Stau câteodată și mă gândesc, dom'le, cum rezistam atunci? Parcă acum în trei camere ne lovim unul de altul. Dar cum am rezistat în garsonieră 6 ani? Și nu eram mai nefericiți. Asta înseamnă, dragii mei, că tendința noastră păcătoasă este de a acumula și uneori acumula compulsiv. Și observați, caracterul contradictoriu al patimii noastre se vede tocmai în aceste crize pe care le avem. Ne mai trebuie și nu avem unde pune. Când avem unde pune, zicem, Doamne, parcă e prea gol. Hai să mai acumulăm, să mai achiziționăm. De ce? Că avem unde. Da. Și așa mai departe. Este o contradicție caracteristică, dragii mei, în general, patimilor sufletului. O dau ca exemplu pentru a recunoaște în viețile noastre manifestările unor patimi. Dar revin la afirmația pe care am făcut-o. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia cât ne trebuie și atunci când acumulăm, atunci când punem mâna, atunci când încercăm să dobândim pe căi nepotrivite, ilicite, ilegale, mai mult înseamnă că îl contestăm pe Dumnezeu în suveranitatea și înțelepciunea Lui. Dumnezeu să ne păzească și de așa ceva. Un ultim temei biblic, dragii mei, pentru interdicția furtului, pentru care Dumnezeu spune să nu furi, pe lângă faptul că Dumnezeu este proprietarul universal, suprem al tuturor bunurilor. Pe lângă faptul că Dumnezeu ne-a dat tuturor și ne-a dat cât ne trebuie, chiar dacă ni se pare nouă că ne mai trebuie, Dumnezeu ne-a dat în fiecare etapă a vieții atâta cât ne trebuie. Un alt temei teologic sau biblic este faptul că Dumnezeu și-a asumat prin legământ să poarte de grijă întregii sale creații. Noi, în primul rând, pentru că suntem cununa creațiunii divine, dar nu doar nouă, ci întregii creații. Dacă nu aruncăm noi păsărelelor de mâncare niște firimituri din covrigul pe care îl ronțăim în stație, altfel și tot Dumnezeu le poartă de grijă acelor păsărele. Iată cum sună binecunoscutul text despre îngrijorări din Matei, capitolul 6. Spune Domnul Hristos așa, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nu de aceea este de multe ori tentat omul, dragii mei, să pună mâna pe mai mult decât are? Pentru că îi se pare că n-are destul. Ce mă fac dacă n-am și asta? Cu excepția, furtului patologic, da? A cleptomanilor. Aia, oricât ar avea, îi tot pun mâna. Nu vă îngrijorați gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Și acum uitați. Nu este oare viața, adică ceea ce ne-a dat Dumnezeu, nu este oare viața mai mult decât hrana și trupul, mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Care este logica Domnului Hristos? Dragii mei, spune Domnul, dacă v-am dat viață, nu vă pot eu da și mijloacele prin care să o susțineți? Dacă v-am dat un trup, dacă am putut concepe un trup atât de complex, de se miră și astăzi oamenii de știință, da? Și specialiștii în neuroștiințe, și specialiștii, da, în laturile mai fiziologice ale existenței noastre, se miră cât de complexă este ființa umană. Dacă Dumnezeu a putut crea așa ceva, spune Domnul, nu poate El să ne dea și gura de mâncare prin care să ne întreținem viețile? De ce să punem noi mâna pe ce nu este al nostru? Da? Continuă discursul Domnului spunând, uitați-vă la păsările cerului. De aceea spuneam că Dumnezeu se angajează să poarte de grijă întregii creații. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare. Și aș adăuga eu, îmi permit, nici nu se îngrijorează. Nici nu fac lucrurile astea, noi facem și lucrurile astea, trudim, Dumnezeu ne ajută în truda noastră și tot noi ne îngrijorăm. Mai nou se vorbește despre un concept, eu știu, în care eu nu prea cred, dar se vorbește despre păsări stresate. Eu nu prea cred. Biblia nu spune că păsările se stresează. A venit un prieten de-al lui de aici, din biserică, odată în preajma Crăciunului, într-un an, la mine, și mi-a adus un curcan. L-a adus de undeva de pe la țară, așa, mi-a adus un curcan foarte, nu știu cum să zic, la noi în Moldova se zicea bolfos, așa, foarte bine hrănit. Și zic, auzi, da, poate era bine să te gândești la altcineva că nouă Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Nu, zice, ce-ți aduc eu, nu-ți aduce nimeni. Zic, dar ce e așa unic la curcanul ăsta? Că eu am crescut la bunici, la țară, toți erau la fel. Nu, zice, ăsta e nestresat. Și zice, e crescut cu muzică de Mozart. Dom'le, a beneficiat de o educație muzicală superioară celei pe care am primit-o eu. Eu n-am crescut chiar numai cu muzică de Mozart. Adică eu am mai prins și un pic de muzică populară pe vremuri și așa mai departe. Ne învățau la grădiniță să dansăm. Adică pe Mozart l-am descoperit un pic cam târziu. Așa, iată. Dragii mei, probabil stresul curcanului era dat de spațiul locativ prea restrâns în care se poate locui în asemenea medii aviare, dar ăsta era, eu știu, crescut într-un spațiu mai generos. Cert este însă că Domnul spune, nu contează că e pasăre domestică sau, mă rog, e în libertate, păsările nu sunt stresate pentru că Dumnezeu le poartă de grijă. Până ajung pe masa noastră cu bucate, Dumnezeu le poartă de grijă. Da? Asta mi-aduce aminte de copilul meu. Suntem pe final de mesaj, un mesaj cam lung și îmi permit să vă descrețesc frunțele mai des. Mi-am lăsat copilul odată la socri la Cluj. Socrul meu, un gospodar, ăla, așa de la marginea Clujului, cu avea și poiată pe acolo și creștea păsări. Și eu, un tată hiperprotectiv la început, așa, n-aș fi vrut să fie expus chiar la toate cruzimile existenței sublunare și l-am sunat să-l întreb, zic, ce face Iosif? Zice, uite, acum suntem la tăiat un cocoș, la care eu, în spăimântate, și eu am crescut la țară, știam ce înseamnă asta, dar oricum, mă gândeam eu că se vadă el sângele țâșnind, nu-i chiar bine. Păi zic, și Iosif e acolo, da, zice, uite, tocmai acum cocoșul ăsta se zbate, așa. Și cum se zbătea, zburătăcea cocoșul ăla pe acolo, îl aud pe Iosif în telefon, avea vreo 5-6 ani, cântând. În luptă ca David să fii neînfricat, să nu-ți fie frică nici de Goliat. Și pe urmă cânta refrenul, luptă-te, luptă-te și nu fii fricos. Așa, de unde mi-am dat seama că mi-am făcut prea multe probleme, da? M-am îngrijorat prea mult, da? Pentru copilul meu. Pentru el acela era un adevărat deliciu să vadă, nu era în niciun caz film de groază sau ce-mi imaginam eu că ar putea să-i afecteze negativ procesele mentale. Dragii mei, la fel se întâmplă cu multe alte activități. Când Dumnezeu, Tatăl nostru, Cel care știe mai bine ca noi, așa cum socrul meu, crescând mai mulți copii decât mine, așa a știut foarte bine că asta, da, reprezentația asta, așa, pe viu, nu-l afectează psihic pe copil. Tatăl nostru, Cel Ceresc, știe foarte bine, dragii mei, ce să ne dea, când să ne dea, de aceea a ne însuși noi peste voința Lui este un mare, mare afront pe care îl putem aduce. O mare ofensă, o mare jignire pe care o putem aduce Lui Dumnezeu. Iată de ce, dragii mei, în concluzie, furtul este interzis de Dumnezeu pentru că este o nesocotire gravă a stăpânirii lui Dumnezeu, pentru că toate sunt ale lui Dumnezeu, furăm de la Dumnezeu când furăm, a științei lui Dumnezeu, Dumnezeu știe foarte bine cât să ne dea și cât să ne ia, că uneori ne mai și ia, și a bunătății lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este bun cu fiecare dintre noi. Ne poartă de grijă fiecăruia dintre noi. De aceea, dragii mei, haideți întotdeauna să nu-L dezonorăm pe Dumnezeu. Că nu contează dacă ai luat un ac sau un autobuz. Ofensa față de Dumnezeu e la fel de mare. Nu contează cantitatea sau prejudiciul estimat. Ofensa este la fel de gravă. Este ofensa la adresa stăpânirii, științei, bunătății, a suveranității lui Dumnezeu. De aceea vă îndemn să ne rugăm astăzi, Doamne ajută-ne, ca și în domeniul acesta să te onorăm pe tine, nu să te dezonorăm. Să te cinstim pe tine, să trăim pentru slava ta, oricât de greu ne-ar fi. Oricât de greu ne-ar fi să trăim pentru gloria lui Dumnezeu și să nu-i aducem niciodată sub nicio formă dezonoare și necinste lui Dumnezeu. Și Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Haideți să ne ridicăm acum înaintea Domnului și să-i cerem putere. Să-i cerem putere, să-i cerem înțelepciune. Uneori nu avem înțelepciune. Uneori ni se pare, Doamne, nu-i nimic. Alteori nu avem putere. Știm că e rău, dar facem că nu avem putere să ne abținem. Haideți să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute, să-L onorăm pe El și prin respectarea acestei porunci care reflectă caracterul și voia lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Ne rugăm împreună.